Bunların hamısında ingilislerin rolları çok güzdü olub, hələ də var. Yani bu rol, bu mənfi rol, bu milletlerin əleyhinə olan rollar ki, umumən saydığım şeylerin çoxu, yeni vəfat edən xanım 2. Elizabeth'in dövründə baş verir. Bunların hamısı bu milletlerin əleyhinə olub və bu milletleri tədziyə eləmək, bölmək, onlarda bir-birlerine düşman olmak bir millet ölçüsünde bir-birlerine düşman olmağın toxumun İngiltərəlilər səfiq. Həm də İran-Rus müharibəsində İngiltərənin biz böyük nəxşin görürük. İran-Rus müharibəsindəki Qafqazın ayrılmağına səbəb oldu. Sonra da hətta Sovetin dağılandan, Sovet dağılandı da biz Rusların burada böyük rollarını görürük. Yəni həm Tezar dağılanda biz İngiltərənin nəxşin burada çox güclü görürük. Onlar dəyilədilər Qafqaza, o zaman yoxunlaşsınlar. Sonra Sovet dağılanda da yine Sovet ölkələrinin ümumiyyətində İngiltərəlilərin nüfuzu və xüsusən BP-nin nüfuzu və bölgədə xüsusən nəftə olan tamahları bugün bölgədən çıxan, yəni keçmiş Sovet Respublikasından, Sovetdən ayrılan respublikalarda nəft payı var Britaniyanın və BP-nin. Demək olar ki, İngiltərənin insanların əleyhinə, bizim bölgə insanların əleyhinə etdikləri iqdamlar qutarılmaz. Düzdür, bizim kimi İngiltərə İranı müstəmirə eləyə bilmədi. Vəli İranı müstəmirə eləməsə də İranda onun apardığı, İran əleyhinə apardığı təxribat həddən artıqdır. Yəni Qacar dövründə Hərati İrandan ayırmağın səbəbi İngiltərə oldu. Sonra Bəhreynin İranda Pəhləvi dövründə ayrılmağının səbəbi İngiltərə oldu. 28 Murdad İranda adlanan kudeta, hərbi çevriliş ki, mərhum Dr. Müsəddiq milli bir hükumət qurulmuşdu İranda. Onun əleyhinə yenidən çevriliş eləyib və İngiltərənin orada rolu çox böyük Amerikanın planı da olsa, həm də Saddamdan İranın əleyhinə o müharibədə böyük himayə elədilər, kömək elədilər, təchizat verdilər. İran əleyhinə sonra, indi də İran əleyhinə olan bu ambargoda, təhrimlərdə İngiltərənin payı çox güclüdür və həm də Suriyada gedən faciədə İngiltərənin rolu var. Yəni demək istəyirəm ki, İngiltərə əslində bunlar bu saydıqlarım əhvalatın çoxu da bu xanımın səltənəti dövründə olub. Bunlar məmləkətlərin hamısının deyilər ki, hamı gələk yenilənə, hər dövlətlərdə gərək demokrasiya ola, cümhuri ola və qanun ola, özlərinin əsas qanunu yoxdur. Yəni, anayasa yoxdur İngiltərədə. Əsasən anayasa yoxdur heç və orada hələ də krallıq hökum sürür. Vəli başqa yerlərdə təbliğ edirlər ki, illa və billa gərək belə ola, bu cür ola. Yəni, istəyirəm deyəm ki, bunlar eyni halda ki, öz ənənələrinə sadiqdirlər, öz hətta fondlarından, yardılarından beynəlxalq bunlar metrajı da qəbul eləməklər, beynəlxalq normaları da qəbul eləməklər və eyni halda dünyada dəyişiklərin hamısında varmaqları var və mənfi rolları var. Yəni, keçmiş dəniz oğrularının, çapolçularının hələ də bugün dünyanın çapolçuluq fəaliyyətlərində də böyük rolu var və bu xanımda yəqin ki, bu kraliça da bu oğrubaşıların kraliçası idi, indi onu hər adından da adlandırıb, hər şəmaildə də millətlərə təqdim eləsələr, vəli ayıq vicdanlar onun dövründə İngiltərənin əli olduğu faciələri unutmayacaq.
İngiltərə kraliçəsi 2. Elizabetin dövründə dünyada ortaya çıxan fəsadları siyasi məsələlər eksperti Cəmil Doktor Rəhmətullah Şərifi bizə şərh etdi. Sağ olsun. Təbriz Radiosundan Dünya Tənəfdədə başlıqlı növbəti verilişimizi dinləməkdəsiniz. Verilişimizin bu hissəsində ötən bir həftə ərzində ABŞ-da baş verən mühüm hadisələrə nəzər salacaq. BMT'nin xüsusi mövzusu İran İslam Cumhuriyyətinə qarşı sanksiyaların ləğv edilməsinin zəruriliyi ilə ilgili öz rəsmi hesabatını dərc edib. Ayar Aybı müxbirinin verdiyi məlumata görə BMT'nin xüsusi məruzəçisi Alena Dohan sanksiyaların İranda insan haqlarında mənfi təsirləri ilə bağlı öz rəsmi hesabatını yayıb. İranın məhkəmə hakimiyyətinin beynəlxalq məsələlər üzrə informasiya şöbəsinin və insan haqları qərargahının məlumatına görə BMT'nin bir tərəfli məcbur etmə tədbirlərindən insan haqlarının həyata keçirilməsinə mənfi təsiri üzrə xüsusi məruzəçisi Alena Dohan İranın İnsan Haqları Qərargahının dəvəti ilə 2022-ci il mayın 17-sindən 28-inədək İrana səfər edib. Alena Dohanın bu 11 günlük səfərdən məqsədi ABŞ-ın bir tərəfli sanksiyalarının İran xalqına təsirini araşdırılması olub. Dohan indi İrana səfəri ilə bağlı xüsusi hesabatını rəsmən açıqlayıb. Dohanın hesabatında deyilir, İranda həyatı əhəmiyyətli iqtisadi sektorlara və çoxlu sayda İranın milli maliyyə qurumlarına və şirkətlərinə qarşı sanksiya tətbiq edilib. İranın maliyyə sektoruna qarşı sanksiyalara İran Mərkəzi Bankı və Kommersiya Banklarına təsir edən təyinatlar və aktivlərin dondurulması daxildir. Dohanın hesabatında Avropa və Kanadanın İran əleyhinə sanksiyalara qoşulduğu qeyd olunur. BMT-nin xüsusi məruzəçisi Tehranda kəpənək xəstələrinin müalicəsi üzrə ixtisaslaşmış mərkəzdə olub. Bu xəstəlik bir sıra digər sağlamlıq fəsadları ilə əlaqəli nadir bir dəri xəstəliyidir. Doğuşdan gəlir, ağır və sağalmaz əzablarla müşayiət olunur və ölüm ehtimalı da var. Dohan Sveç istehsalçısının sanksiyalara həddən artıq əməl etməz səbəbindən adı çəkilən tip mərkəzinin bu xəstəliyi üçün lazım olan xüsusi silikon və odurcu sarğıları təmin etməkdə üzləşdiyi çətinliklər barədə məlumat verilib. ABŞ dövlət katibi İrana qarşı sanksiyaların ləğvinə yönəlmiş danışıqların bərpası ilə bağlı verdiyi son açıqlamada İranla qısa müddətdə nüvə razılaşmasının əldə edilməsinin çətin olduğunu iddia edib. Ayar Aybı müxbirinin verdiyi məlumatı görə Tony Blinken sanksiyaların ləğvinə yönəlmiş danışıqların canlandırılması ilə bağlı ən son açıqlamasında Konqresin və ABŞ daxilindəki danışıqların əleyhdarlarının yaratdığı maniyələrə toxunmadan gözlənilən bir retorikada İranla qısa müddətdə nüvə razılaşmasının əldə olunmasının çətin olduğunu iddia edib. Bu elə bir haldadır ki, ABŞ rəsmiləri son zamanlar öz açıqlamalarında və mövqeylərində danışıqların bərpasının qaçılmaz olduğunu bildirərək, Avropa İttifaqının təklif etdiyi paketə də cavab verdilər və hətta İran İslam Cumhuriyyətinin Avropa Birliyinə cavabından xəbərdar oldular. Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin baş direktoru Rafael Grossi Rektorlar Şurasının iclas çərçivəsində keçirilən mətbuat konferansında deyib, İranın əməkdaşlığı aparmağa çalışdığımız hazır ki, araşdırmalar indiyə qədər səmərəli olmayıb və biz hələ də bunun baş verəcəyini gözləyirik. Nüvə anlaşmasında iştirak edən 3 Avropa ölkəsi, yəni Fransa, İngiltərə və Almaniya, İranın son məntiqli və ağlabatan mövqeləri ilə bağlı iddialarını təkrarlayaraq Avropa Birliyinin yüksək rütbəli rəsmlərinin dediyinə görə gözlənildiyi kimi qərəzli reaksiya nümayiş ediblər. Bu elə bir haldadır ki, Viyanada İrana qarşı sanksiyaların ləğvi ilə bağlı danışıqların sonuncu ravundu keçirilib. Danışıqların bu ravunda Avropa İttifaqının xarici siyasət rəhbəri Josep Borrellin Financial Times qəzetindəki məqaləsində sanksiyaların ləğvi və İranın nüvə addımları ilə bağlı yenilənmiş həll yollarına ehtiva edən yeni təklif paketini masaya qoyduğunu iddia etməsindən sonra baş tutub. günə qədər müəmmalı qalan şübhəli 11 sentyabr hadisələrinin il dönümü. Ayar aybı müxbirinin verdiyi məlumata görə 2001-ci ilin 11 sentyabrında törədilmiş ABŞ və dünya tarixində misili görünməmiş bu terror aktı nəticəsində təxminən 3000 insan həlak olub. Rəsmi məlumatlarda bildirilir 2001-ci il sentyabrın 11-də səhər saatlarında Boeing 767 tipli 2 təyyarə Ümum Dünya Ticarət Mərkəzinin New York şəhərindəki 110 mərtəbəli qoşa binalarına, Boeing 757 tipli 3-cü təyyarə isə Washingtonda yerləşən ABŞ Müdafiə Nazirliyinin binasına çırpılıb. Boeing 757 tipli 4-cü təyyarə isə Pittsburgh şəhərində 80 mil məsafədə yerə düşüb. American Airlines və United Airlines avia şirkətlərinə məxsus həmin təyyarələrin terrorçu kamikadisələr tərəfindən qaçırıldığı deyilir. 11 sentyabr ABŞ tarixinə faciə günü kimi həkk olunub. Ağ evin iddialarında deyilir ki, 11 sentyabr terror aktları Əl-Qaida terror təşkilatı tərəfindən ABŞ-ın New York və Washington şəhərlərindəki hədəflərə qarşı həyata keçirilən silsilə terror aktlarından ibarət olub. Qeyd edək ki, 11 sentyabr hadisəsindən sonra müsəlmanlar terrorçuluqda ittiham olunmağa başladı və əlbəttə terror aktı barədə əsas müəmmalar bu günə də çözülməyib. İran İslam İnqilabının ali məqamlı rəhbəri Həzrət Ayətullah Lüzma Xamneyi 13 sentyabr 2010-cu ildə Məlum terror aktı ilə bağlı bunları söyləmişdir. Onun layihəsi və komandanlığı imperializmin başçılarının, Amerika dövləti, bu ölkənin hərbi və təhlükəsizlik təşkilatları, habelə İngiltərə hökuməti və bəzi Avropa dövlətləri üzərində böyük nüfuza malik olan siyonist ideologiyası mərkəzinin əlindədir. Bunlar o kəslərdir ki, 11 sentyabr hadisəsinin həqiqətlərinin üzə çıxarılması naminə aparılan müstəqil araşdırmaların nəticələri bütün ittihamları günü-gündən daha çox onlara tərəf yönəldir. 11 sentyabr hadisəsi ABŞ-ın o dövrükü cinayətkar prezidentinə Əfqanistan və İraqa hücum etmək üçün bəhanə verdi və o açıq-açığına səlib müharibəsinə başladı. Təbriz Radiosundan Dünya Tənəfsədə başlıqlı növbəti verilişimizə bu qədər deyirik. Diqqətinizə görə minnətdarıq. Bugünkü verilişimizdə ötən bir həftə ərzində Avropa və ABŞ-la ilgili baş verən mühüm hadisələrə nəzər saldıq. Sizə təşəkkür edib, vidalaşırıq, sağ olun.
Sabahınız xeyir olsun, əziz və hörmətli dinləyicilər, Təbriz Radiosundan xəbərlərin 3-cü bölümü ilə sizin qulluğunuzdayıq. İlk öncə bir idman və bir elmi xəbəri diqqətinizə çatdıracağam və ardınca bugün dinlədiyiniz xəbərlərin xülasəsini eşidəcəksiniz. İran tarixində ilk dəfə olaraq tələbələr arasında dünya çempionu olmağa müvəffəq olmuş İranın tələbələrdən ibarət şahmat komandası ötən gün səhər saatlarında universitet idmanı üzrə məsul şəxslərin qarşılama mərasimi ilə ölkəyə daxil olubdur. Ayrı-ayrı məlumatın əsasən komandamızın Belçikada keçirilən dünya birinciliyini qazanmasından əlavə fərdi yarışlarda İranlı şahmatçı Arəş Dağlı qızıl medal əldə edibdir. Bundan başqa, komandamız sürətli oyun bölməsində ikinci olub. Tələbələr arasında şahmat üzrə dünya çempionatı sentyabrın 12-sindən 17-sinə dək Belçikanın Antioperne şəhərində keçirilibdir. Berkeley, Kaliforniya Universitetinin alimləri tərəfindən aparılmış yeni bir araşdırma göstərir ki, yuxusuzluq sivil ictimaiyyətin əsaslarından biri olan başqalarına kömək etməyə təsir edir. Məlumata əsasən, ürək, damar, depresiya, diabet və yüksək qan təzyiqi xəstəliklərinə mübtəla olma və ölüm təhlükəsinin artması yuxusuzluğun tanınmış təsirləridir. Amma yeni araşdırmalar göstərir ki, bu amil həmçinin bizim ibtidai ictimai vicdanımızı pozur və insan yekdilliyi və səxavətliliyi hissini təsir altına almaqla daha başqalarına kömək etmək meylinə malik olmamağımıza bahis olur. Bu tədqiqat habelə göstərir ki, yuxusuzluq nəinki insanların sağlamlıqlarına ziyan vurur, həm də insanlar arasındakı sosial rəftarları da azaldır. Bundan başqa, yuxusuzluq insan cəmiyyətinin quruluşunu da dağıdır. Belə görünür ki, bizim bir ictimai növ kimi fəaliyyət tərzimiz dərin şəkildə yuxumuzun miqdarından asılıdır. Yuxudan məhrum olmaq insanları sosial uzaqlaşmaya və təcrid olmaya məcbur edir və yuxusuz şəxslər başqaları ilə rəftar zamanı bir virus kimi öz tənhalıqlarını onlara ötürürlər. Əslində, yuxu çatışmazlığı insanın tamamilə qeyri-ictimai yardım edən şəxsin nöqteyi nəzərindən isə antisosial bir şəxsə çevrilməsinə gətirib çıxarır ki, bunun da bir ictimai növ kimi bizim həyat tərzimizdə xeyli sayda mənfi nəticələri var. Əziz dinləyicilər, indi də bugün mühüm xəbərlərin xülasəsini bir daha diqqətinizə çatdırıram. İran və Fransa prezidentləri BMT Baş Assambleyası sessiyasının kənarında görüşüblər. İran və Livan Xarici İşlər Nazirləri New York'da BMT Baş Assambleyasının 77-ci sessiyasının haşiyasında görüşüb, müxtəlif məsələlər haqda məşvərət ediblər. İranın Xarici İşlər Naziri Vaşinqtonun insan haqları ilə bağlı baxışını tənqid edərək deyib, Amerika timsah gözyaşları tökmək əvəzinə iqtisadi terrora son qoymalıdır. Gürcüstan, Ermənistanla Azərbaycan arasında münaqişənin həllində vasitəçilik etməyə hazırdır. ABŞ Kongresində Qarabağın müstəqilliyinə həsr olunmuş tədbir keçirilib. Qondarma rejimin Xarici İşlər Naziri David Babayan və ABŞ Kongresinin erməni qrupunun üzvləri tədbirdə iştirak ediblər. Türkiyə qırıcıları bir daha İraqın Duhok vilayətində Əlimadiyə bölgəsini hədəfə məruz qoyublar. Bir fələstinli Nablus şəhərində Fələstin Muxtariyyət Təşkilatının məmurlarının atəşi ilə şəhadətə çatıb. Fransa Prezidenti Emmanuel Macron yaxın günlərdə Rusiyalı həmkarı Vladimir Putin ilə telefon danışığı aparmağı planlaşdırdığını bildiribdir. Yunanistandan gərginlik və təxribat siyasətini bir kənara qoyaraq əməkdaşlıq və həmrəylik çağırışlarımızı eşitməklərini gözləyirik. Bunu Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan deyib. Avropa Birliyi Xarici İşlər Nazirləri geri rəsmi görüş zamanı Ukraynaya hərbi yardım göstərməklə bağlı missiya yaradılmasını müzakirə ediblər. Əziz və hörmətli dinləyicilər, Təbriz Radiosundan xəbərlərin 3-cü və sonuncu bölümü ilə tanış olduz. Diqqətinizə və müşahidətinizə görə hamınıza minnətdarıq. Çox sağ olun.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil aləmin.
چراغ
İslam inqilabının böyük rəhbəri Həzrət Ayətullah Üzmə Xameneyi bir önəmli və strateji əhəmiyyətli müraciətdə gənclərin əvəz olunmaz rolunu vurğulayaraq gənclərə və qüdrətli İranın gələcəyini quranlara xitabə